Hér má sjá einn frægasta gripin sem varðveittur í safninu, Þórs líkneskið. Myndin úr bronsi og sýnir skeggjaðan nakin mann með topphúfu á höfði. Stíleinkenni benda til að líkneskið hafi verið gert nálægt aldamótunum 1000 á mörkum heiðinni og kristni á Íslandi. Myndin talin vera af Þór sem var einn fremsti guð norrænna manna í heiðinum síð en hugsanlegt að hún sé af Kristi konungi á veldistóli. Bronskarlinn heldur báðum höndum hlut sem talin hefur verið Þórs hamar en líkist mjög kristnum krossi. Líkneskið fannst árið 1815 hjá öðru koru Eyrarlandi við Eyjafjörð, ekki vitað koru. Það var sent til Kaupmannahafnar árið 1817 til varðveislu, þar sem þá var ekkert safn á Íslandi. Það kom aftur til landsins í tilefni Alþingishátíðarinnar árið 1930 á samt mörgum öðrum forngripum.